Hello everyone and welcome to another episode of the Tito Chronicles. Ito na malamang yung last episode for this year, 2020. Diba? Kasi tomorrow, bisperas na, magiging sobrang busy na lahat sa work and even sa bahay, ganyan. So, I'd like to wish everyone a happy, happy new year and congratulations, pat on each other's back kasi we almost survived 2020 ng naghihingalo, charot, at habang sinisipa ang mga Pilipino na nasa sahig, tinatadyakan because of napakaraming mga ups and downs na naranasan natin. But yeah, we're still here. One more day to go and laban lang, ganyan. So yeah, ito yung parang tinatawag nilang mga pa-year-ender episode natin for this show, ganyan. So, kamusta kayo? And kamusta na yung spaghetti nung Pasko? Maitatawid ba until tomorrow? Or maitatawid ba sa January 1? Ganyan. Well, yung sa amin, ipinilit ko talagang itawid. Pero, nung isang araw lang siya natapos or nasentensyahan. So, luto-luto na lang uli bukas, no? By the way, ako nga pala si Marlou, your host for this podcast, for my podcast, The Tito Chronicles. So, kinig ka dun sa trailer and the past episodes para maaliw ka naman kahit papano at makarinig ka ng mga walang kwentang hanash. Yun, so today is, December 30. Yan, special ang araw na to para sa aming mga Pilipino because today is Rizal Day. And yan, may mga nagpost sa Facebook. Kinokorek ang isa't isa, although wala akong nakitang post pa na bumati ng happy birthday kay Bayaning Jose Rizal, pero FYI lang po, tsaka let's revisit History 101, Araling Panglipunan, Hekasi, and even Sibika at Kultura, ganyan. O charot, ang tanda nung Sibika at Kultura, diba mga moms, na today po ay ang araw ng kamatayan ni Gat Jose Rizal. Hindi po niya birthday, okay? Doon sa mga ibang nagpost daw yata na bumabati ng happy birthday. So, today po is ang araw kung kailan binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan, aka Luneta Park, sa kasalukuyan. No? Tapos, meron din akong Facebook friend na nagpost na kung mura daw ba yung prutas sa Tagaytay? Because I think nasa Tagaytay ito ngayon. So, nag-comment ako dun sa mga nag-comment dun sa post niya na sabi ko, Moms, pagluwas mo na lang ng Maynila or pagbaba mo na lang ng Maynila, kabumili ng mga prutas sa regular na palengke kasi mas mura yun compared dyan sa Tagaytay na ang presyo is presyong turista, diba? Tsaka parang minsan may mga instances pa na tatagain ka ng presyo eh, di ba? Akala yata mayaman ka kasi nakapagtagaytay ka, ganyan. So, parang hindi pa mabigatan yung kotse mo pagbaba, doon ka na mismo sa baba bumili sa mga palengke ninyo, di ba? Ang mura sa Tagaytay though, which is based in my own experience, is yung mga karne dun sa Mahogany Market. Di ba yung Mahogany Market? First floor tsaka second floor yan. Doon sa first floor nung Mahogany Market, andun yung mga stalls ng mga karne, ng mga pasalubong, ganyan. Yung mga karne doon, fresh. Tapos, mamula-mula pa yung mga karne doon, so bagong katay. Yun yung i-take advantage nyo pag nasa Tagaytay kayo. And even yung avocado doon sa Mahogany Market, kasi last time yung ka-office mate ko si Ivy, doon bumili ng murang avocado doon sa loob ng Mahogany Market or sa gilid ng Mahogany Market. So yan, yun yung dapat i-take advantage. Tapos syempre kung may time pa kayo, social distancing pa rin, pero lumapang kayo nung napakasarap at napakainit na bulalo dyan sa Mahogany Market sa second floor naman. Tapos samahan nyo ng dilis, ganyan. Tsaka may palibreng senyoritang saging dyan, diba? While waiting for your mainit na bulalo. Sarap, diba? And then, ano pa ba? Ayun, balitang-balita ngayon sa Facebook na come January 2021, magtataas ng premium sa SSS tsaka PhilHealth. para sa ating mga manggagawang Pilipino, ba? Diba? So, although sabi nila na to sustain more funds dahil nga sa COVID-19 pandemic na naranasan natin, pero medyo gigil ang mga Pilipino, including me, ba? Diba? Dahil kung hindi nyo ipinanakaw yung PhilHealth sa mga buwaya na iniimbestigahan ngayon, edi sana hindi ganyang kataas yung premium na itataas nyo kasi hoda pang nagka-COVID tayo noong nakaraan, di ba? Diyos ko, imagine ilang billion yun, tapos pinanakaw nyo, tapos ang dating tuloy, ito ang dating lang naman, eh, sa amin nyo papabayaran yung mga ninakaw nila? Kapal! Diyos ko, tapos kung makasingil kayo sa PhilHealth kapag nagka-claim kami, kagaya ko nung January, eh, tinake advantage ko yung PhilHealth sa St. Luke's. May pa-bracket-bracket pa kayong nalalaman na halos ayaw nyo magbigay ng certain amount dahil may mga pa-bracket-bracket pa kayo depende dun sa illness or sakit. Tapos ipapanakaw nyo lang. Gigil ako sa inyo ngayon talaga. Matatapos na lang yung taon. Isang araw na lang ang lilipas or isang araw na lang ang bubunain sa 2020. Yan. Nanggigil na naman ako sa inyo. Puro gigil na tong damdamin at emosyon ko. Ay. Anyway, enough of that. Ipagpag natin yan, diba? Ngayong 2020. At i-visit lang natin kung ano ang color of good luck for 2021. O, diba? Manay Sinaida Seva ang peg. Diyos ko. Ayan. What is the color of good luck in 2021? So, tinype ko sa Google yung lucky for 2021. Okay, let me just read it. Dali lang. Lucky for 2021. Wait. Ito ang sabi. So for 2021. Bayan, just ko internet. So ayan, ang sabi dito, what is the color of good luck in 2021? If white and blue have been the lucky colors of the year 2020, which is year of the rat, in the year of the ox 2021, the lucky colors are metallic gray and aqua blue. It has a beneficial effect and also eliminates feelings of loneliness. Oh, yung mga naglulungkot-lungkutan dyan buong taon, di ba? Magsuot tayo ng metallic gray and aqua blue tomorrow evening, di ba? So, dun sa mga, I think solution to para dun sa mga mental health or mental issues, ganyan. Bukod sa dolomite, charot. So, mag-metallic gray tayo and aqua blue. And, ano ba, ito ha, share ko lang na kapag medianoche or new year, never kaming nag-ice cream, tsaka never kaming nag-chicken. So, any dish na may chicken, no. Any dessert, pwede. Basta wag lang ang ice cream kasi yung ice cream is, ayan, natutunaw yan. So, baka malusaw din yung mga biyaya sa darating na taon. So, wag mag-ice cream. Isang araw lang naman, diba? At wag ding magmanok kasi manok symbolizes isang kahig, isang tuka, charot. So, walang strong basis kung totoo nga ba siya or wala. Pero, yun lang, hindi lang naman siya ipa-follow. Kasi nga, mahirap na, ba? Diba? Tapos, ano pa ba? Punuin ang wallet ng pera, mga ganyan. Char. Tapos, hanggat maaari, huwag magbinwisit, ba? Diba? Huwag manggigil, huwag mainit ang ulo. So, dahil baka buong taon eh mabuwisit, mainit ang ulo at malas-malasin pa kayo, 'di ba? So again, guys, hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Charot, gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Coming from Manay Senaida Seva. Char. So yun lang po. May this coming 2021 be a fruitful year to each and every one of us. And mag-iingat pa rin palagi po tayo. At lakasan pa rin natin ang ating mga immune system. Tandaan nyo, re-register pa tayo, boboto pa tayo, babawi pa tayo sa 2022, diba? Doon natin ilabas yung mga gigil at inis natin sa kung saan pa man. So, this has been Marlo Alcala of the Tito Chronicles wishing you once again a happy 2021 and a prosperous 2021 na rin. So, ingat tayo and bye for now. Ciao!